Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, beldžiamės į jūsų namus ir šiandien savo laidoje panagrinėsime retai į radio eterį pakliūvančią temą. Pakalbėsime šiandien apie katalikiškąjį religingumą ir jo ugdymą ankstyvojoje jaunystėje. Prisipažinsiu, mėly Marijos radio klausytojai, kad šią temą panagrinėti eteryje paragino garbioji Marijos radio redakcija. O dingstimi tai padaryti tapo, na, čia galbūt šiek tiek ir pasigirsiu, prieš 10 metų apginta socialinių mokslų, edukologijos, pedagogikos ir didaktikos disertacija daktaro pavadinimu katalikiškojo religingumo ugdymas ankstyvojoje jaunystėje liaudiškojo pamaldumo praktikomis. Na, pavadinimas tikrai pakankamai ilgas yra, bet šiandien pabandysime į visą tai pažvelgti žmogišku, gyvenimišku žvilgsniu ir pabandyti tuos klausimus atsakyti, ar šiandien 21 amžiaus žmogui, kuris gyvena labai skubėdamas, bėgdamas, laiko neturėdamas, galbūt ir tą dvasinį religinį gyvenimą palikdamas šiek tiek nuošalyje, ar aktualus yra toj ankstyvojo jaunystėj katalikiškasis religingumas ir jo ugdymas? Galbūt bandysime atsakyti klausimą, kokį vaidmenį vaidina tame procese šeima, tėvai, artimieji, pati mokykla ar parapijos bendruomenė. Ir į visus tuos klausimus man šiandien padės atsakyti garbus mano pašnekovai. Tad ir prašau dabar mielus pašnekovus pačius prisistatyti.
Labadiena, esu Reda, tikybos mokyta ir parapijos katechizės koordinatorė.
Tai sveiki, esu Antanas, tikybos mokytas ir katechetas dviejose parapijose dirbu su sutvirtinamaisiais.
Iš tiesų, šiandien, kaip suprantat, mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono ne tik teoretikai, bet ir netgi du praktikai. Tai yra be galo džiugu, kadangi kartais pažvelgti teoriniu žvilgsniu į religinį ugdymą yra labai lengva, bet praktikoje visa tai galbūt atrodo ir ne taip jau gražu, ir ne taip jau lengva. Tad, mėly mano pašnekovai, pirmas klausimas mūsų pokalbiui galbūt toks ir galėtų būti. Nu, kaip jums patiems atrodo? Dar prieš perinant prie temos apie jūsų ganomuosius, kaip jums patiems atrodo, ar svarbus tas religinis ugdymas yra toj ankstyvoj jaunystėje, jau jaunystė tai yra nuieškojimo metas, galbūt ir linksmybės metas, ar svarbu yra tam amžiaus tarpsnyje apsvarstyti ir tuos pamatinius tikėjimo religijos klausimus, kaip manote jūs? Gal kiekvienas prašovas atskirai tada pasakykit savo nuomonę.
Aš, kadangi daugiau esu teoretikas parapijiniai katechezė, ne, tai aš ir mokytoja esu, tai aš pažvelgsiu iš kitos pusės. Dabar visi žinom tokį naujai nuo lūpų nenueinantį sakinį atnaujintos programos. Ir atnaujintose programose yra akcentuojama visapusiškas žmogaus ugdymas. Tai mano asmeninė nuomonė, visapusiškas asmenybės ugdymas be religijos grožio parodymo, tai nėra visapusiškas ugdymas. Ir mūsų kaip mokytojų, kaip katechetų pareiga yra parodyti jaunimui galimybę, alternatyvą. Tai čia yra mano nuomonė, atsižvelgiant į aktualijas.
Tai kitas labai populiarus šiandieną žodis yra holistika. Ir kaip brolis Benediktas sako, holistika be Kristaus nėra pilna. Tai jeigu mes jaunuoliui tai ankstyvojai paauglystėje ar vėlyvojai paauglystėje neparodome, kad Dievas yra saugus prieglobstis, neprimename tų vertybių, apie kurias kalba krikščionybė, nesuteikiam jam bendrystės, nes gyvenam, pasaulis gyvena vienišumo epidemijoje. Tai, manau, yra nuostolis tiek prieš tą krikščionį, nes jis ateina į bažnyčią pakrikštytas, nes jisai ieško tų vertybių viso to ir jeigu mes jam nesuteiksime, jisai pasims iš kitur.
Tai netgi galbūt užpildys ir kitos idėjos ir ideologijos tą pakrikštito žmogaus religinę terpę, galbūt jeigu mes nesuteiksim, kaip sakėt jūs, mėly Reda, to tikėjimo grožio, dievo grožio, jeigu neparodysim. Bet gerai, o jeigu mes apie tą dievo ir tikėjimo grožį kalbame, nu ar lengva, arba netgi galbūt ne taip ar lengva, bet kokiais būdais tam vat šiandien visko pertekusiam jaunam žmogui tą dievo grožį iš tiesų parodyti. Kaip jį parodyti? Kame parodyti? Į ką bekstelti pirštu, žiūrėk, štai čia dievo grožis.
Turiu didelę malonę gyvenime turėti kunigus, brolius, vienuolius, kurie yra vedliai. Ir brolis Piotras, pranciškonas konventualas, mūsų kaip tikybos mokytojų dvasinis vadas yra pasakęs, pirmiausia, mes patys kaip mokytojai turime gyventi gyvuoju dievu, gyventi Eucharistiją. Jeigu mes negyvensime Eucharistiją, jeigu mes nedalyvausime šventosiuose mišiuose, mūsų laužys. Tai šio laikiniam žmogui mano nuomonė yra svarbu ne tai, ką tu pasakai, bet tai, kuo tu gyveni. Jeigu tu gyveni tuo, jeigu tu eini pats iš pažinties, jeigu tu pats sekmadienį eini į bažnyčią, jau tada tu, kaip šventas Pranciškus sakė, liudyji, skelbė evangeliją ir jeigu reikia ir žodžiu. Nes jaunas žmogus jisai skanuoja. Jisai skanuoja ir mes net nežinom, kokiam akim jisai mus skanuoja, bet jeigu tu esi tikras tame, ką tu darai, jis jaučia tai.
Gal mylas Antanas kažką turit pridurti prie tos minties?
Aš manau, kad labai svarbu yra parodyti jaunimui, kad jisai nėra vienas toksai. Nes kai yra labai didelis skirtumas, kai ateina į tradicinę parapinę bažnyčią 45 minutėm, kur tu stengiasi parodyti tas vertybės, apie ką visa tai yra, atgaminti tuos pagrindus, kurie jau žinojo per pirmą komuniją, ir kur mes turime pas pranciškonus 1,5 valandos, kur mes formuojam iš jų bendruomenę, bandom įtraukti įvairias patiriminės veiklas, kažką, kas būtų kitaip negu mokykloje ir kas juos burtų ir vienytų. Nes pirmiausiai jie gali atsiremti vienas į kitą.
Įdomias mintis jūs dėstote jau ir iš kart jaužiasi, kad tikrai ne teoretikai, bet praktikai tikrai tą žodžio prasme. Ir tai yra tikrai gėris, nes jūs liudijate tą gyvą patyrimą, ko iš tiesų reikalauja arba ko nori ta šiandienis jaunas žmogus. Bet žinot, vat jūsų klausantis kažkaip mintimis vėl nuklydavo atgal 10 metų atgal, gal netgi daugiau nei 10 metų atgal, nes 10 metų atgal tą disertaciją teko apginti. O ją rašyti teko daug metų daugiau, tai čia ko gero kokie 12-13 metų atgal, kai Klaipėdos Žemynos gimnazijoje teko vykdyti pedagoginį eksperimentą, taip jis oficialiai vadinasi, iškeltą pedagoginę idėją, patikrinti, ar iš tiesų jinai veikia. Ir tada turbūt aš galbūt pasiremsiu mylos mokytojos Redos pasakytą frazę, į tą eksperimentą buvo bandyta įdėti, parodyti galimybę jaunam žmogui tą tikėjimo ir dievo grožį visai kitaip, nei kad tradiciškai yra bandoma tą daryti per tikybos pamokas, nes mes apjungėme tame eksperimente tikybos ir muzikos pamokas. Ir, mėlyji mano, jūs net nepatikėsit, bet patikėkit, kadangi tam eksperimente buvo sujungtas religinis ugdymas su muzikiniu ugdymu, o muzikinio ugdymo pagrindas buvo, spėkit kas, liaudiškosios pamaldumo praktikos. Taigi mes su tais jaunai žmonėm ir rarotas gėdojom, ir kalnus gėdojom, ir mojavas, ir visokiausius šventus liaudiškus dalykus. Ir visa tai, bent jau kaip man parodė eksperimento pabaiga, davė labai neblogą rezultatą. Ko netgi pats nustebau ir vėliau stebinau ne vieną ir pedagogą, ir edukologijos mokslo akademiką, kad tie liaudiškiai dalykai, pamaldumo dalykai, ir šiandien pasirodo gali to Dievo grožiu nustebinti šiandienį žmogų. Taigi aš liudiju, kad ta mūsų liaudiškoji tradicija, tikėjimo tradicija, kuri šimtus metų ugdėsi, dėliojosi, įgavo savo spalvas ir savo charakterį, jinai nėra atgyvenusi. Šiandien kartais galbūt galime išgirsti tokių pamąstymų, kad štai viena ar kita maldos forma jau nebeaktuali, reikia atrasti naujas maldos formas, reikia kažką vis naujo ieškoti, vis kažko nustebinti, o mes nustebindom grįždami prie pašaknų. Taigi ir buvo labai įdomus rezultatas, kad tie jauni žmonės paliudijo, kaip liudijo eksperimentų rezultatai, kad tas pažinimas tų liaudiškojų pamaldumo praktikų kažkokį pokytį, teigiamą pokytį link Dievo jiems davė.
Aš kadangi dalyvavau tam eksperimente, tai galiu paliudyti, kad pirmiausiai davė kitokį supratimą į tas liaudės pamaldumo formas. Kai tu nebesi tik stebėtojas iš šono, kai ateini ir retkarčiais išgirsti bažnyčioje giedant, nes mieste net ne viską išgirsi giedant, reikia jau ypač šiais laikais paieškoti to, nes tai yra nykstanti vertybė, bet tu tada supranti tą, kad ta tikra katalikiška tradicija, nes katalikiška tradicija yra labai įprasmina Kristaus kančią. Ir tos lietuvių liaudės pamaldumo formos per giesmę jas išneša į visiškai kitą plotmę, prasmę. Ir kai tu prie to gauni šiek tiek prisiliesti, kai tu supranti, apie ką tai yra, ypač jeigu tu dar esi tikintis, nesi visiškai nuo gatvės paimtas, tai gaunasi visai kitas santykis su tuo tikėjimu ir religija. Ir vis dar žiūriu su nostalgija, kaip etno centre retkarčiais tie liaudės gėdojimai atgaminami. Ir aš prisimenu su gera nostalgija to prieš tą 10 metų, kaip mes viso to mokinomės.
Ačiū labai už gražią mintį, už pasidalymą. Tikrai, kaip sakai, aš to neprašiau, bet labai gera, kad išplaukė atmintyje geri prisiminimai, bet kad nebūtų vien mėlyjai pasigirimai, kokie mes čia nuostabūs ir kaip mes viską gražiai padarėm, padarykim pauzę. Paklausydami gražios giesmės, kuri mus galbūt lygiai taip pat dar labiau pakilės link to ieškojimo Dievo grožio.
Oh.
Na, pabaigėme pirmąją mintį tikrai labai gražiai, sakyčiau, tokiais nugražiais prisiminimais, nostalgiškais, kaip sakė mielas mokytis Antanas. Bet aš galbūt norėčiau šiek tiek ir kitaip pasukti mūsų pokalbį, ar tikrai viskas yra labai taip gražu. Žinot, ruošiant iš šią mūsų susitikimui, aš šiek tiek peržiūrėjau statistinius duomenis, kokia yra situacija šiandien mūsų brangioji tėvynėje Lietuvoje. Ir žinot, jinai mane labai nuliūdino, jeigu štai prieš 10 metų, kai tą disertaciją rašiau, situacija buvo ženkliai geresnė, kuria prasme tikybos pamokų pasirinkimo, katechezės pasirinkimo klausimuose, jinai buvo beveik 10% geresnė stovyje. Šiandien žvelgiant į Lietuvos situaciją į praeitus metus, mes turim situaciją prastėjančią. Ir klausimas mano būtų jums, o jūsų nuomonė, kas gali arba kokios gali būti priežastys, kodėl šiandien, jeigu mes sakom, kad pažinti tą Dievo grožį yra tiesiog būtina per tikėjimą, kodėl noras tą Dievą pažinti mažėja. Ir mažėja ypatingai tose vyresniuose klasėse, kurias mes galime vadinti gimnazinėmis klasėmis, arba kaip aš vadinau, ankstyvoji jaunystė, kodėl būtent tame amžiaus tarpsnėje pradeda labai mažėti rinkimasis tikybos pamokų ir, aišku, turbūt to pačiu ir religinių praktikų. Ką manot jūs?
Aš tai manau vieną be visų kitų priežasčių, kas Pavlui labai svarbu yra tai, ką jisai mato viešoje erdvėje. Ir prieš tikėjimą yra pasaulio didelis puolimas ir eiti į bažnyčią, kiek tūlas paauglys pasakys, yra eiti nelygis, o čia dar jeigu tėvai nusitempia per Kalėdas ir Velykas, dar tiek to, bet jeigu tu čia eini kiekvieną sekmadienį, tai kažkas su tavim yra ne taip. Mes iš žiniasklaidos matome žeminamus kunigus, katalikiškas idėjas, bažnyčią. Aš manau, kad tai prisideda. Ir tai, kad viešoje erdvėje vieno didelio televizinio projekto metu viena garsi šiaip praktikuojant, arba bent jau prie bažnyčios, esanti atlikėja pasakė apie tikėjimą, garsiai eteryje šnekėti negalima. Tai viena, manau, iš tų priežasčių, be viso kito pluošto, kas prisideda prie to, kad vyresnėse klasėse, toj paauglystėje, ankstyvoje jaunystėje jaunuoliai šalinasi nuo tikėjimo, sakykime taip.
Ką manot jūs, mėla mokytoja Reda?
Mano darbo praktika su tikėjimo siekiančiais vaikais yra nemažai ir turiu tokią dievo dovaną, kad aš palydžiu juos nuo pirmos iki aštuntos klasės. Tai truputėlį jau per 20 virš metų matau šiokią tokią perspektyvą. Ir sutinku ir su Antanu, kad yra labai didžiulis triukšmas, jeigu taip galima pasakyti, išorė, ar ne, yra menkinama bažnyčia. Bet dar matau vieną priežastį, kad dar kol kas šitų paauglių tėvai, kurie juos atveda, dar jie atveda iš tradicijos. Ne? Taip radau, tai palikčiau. Taip reikia, dar gajus tą žodį sutvarkyti. Ne? Ir kadangi didžioji dalis jų patys dar ruošėsi sakramentams 2 savaites. Pas močiutę kažkur kaime nuveždavo, jie dar didelė dalis neturi to tokio giluminio pažinimo. Ne, jie eina, yra tie vadinami tradiciniai katalikai, kurie ateina į mišes, kai švenčių proga, ne, ir sakysim, ir kai jisai tokį požiūrį turi savyje, jisai neskėpė vaikui. Jis neturi ką vaikui pasakyti, jisai sako, susitvarkyti reikia. Ne? Ir kada jis nedega troškimu kiekvieną sekmadienį ateiti į bažnyčią, Ir aš matau, kaip dega vaikų akis, kai jie ateina į tikybos pamokas, pradinukai. Kaip jie iš tikrųjų, galima sakyti, vat kaip kartais būna tose irgi liaudiškose paveiksluose, kad tokia iš dangaus einanti šviesa tiesiog į žmogų iki pat žemės apima, ar ne? Tai jie turi tą ryšį tokį, tiesioginį tą šviesos tulpą. Ir mes suaugusiai jį pamažu uždaro. Ir kai ateina paauglystė, ateina ieškojimų laikas, ateina tapatybės paieškos ir kai tau sako, eiti į bažnyčią, čia yra nelygis, kaip ten sakė, jam tai, jisai nori būti svarbus, jam reikia visuomenės, jam reikia pritapimo ir jeigu mes suaugusiai neparodom kitos galimybės, jis ir nueina tada, kol kažkada gyvenime galbūt ateis.
Labai svarbios yra jūsų mintys ir būtų abudu jūs viens kitą papildote, bet aš lygiai taip pat prisidėsiu, iškeldamas dar vieną mintį šalia to, kadangi tenka jau keletą metų aptarnauti Bergeno lietuvių katalikų bendruomenę ir pačiam vadovauti katechezijai tiek pirmos komunijos ir sutvirtinimo sakramentui, tai vienas dalykas, ką galbūt aš stengiausi nuo pirmų dienų ten įvesti, tai įtraukti aktyviai, kabutėsi privalomai, dalyvauti ir tėvus visam tam procese. Nesakyčiau, kad visi buvo labai patenkinti ir labai laimingi, bet patys turbūt supranta, kad rezultatas yra ne vienalytis. Rezultatas yra tai, kad mato vaikai besimeldžiančius kartu tėvus. Tėvai patys pasikartoja savo katekizmo žinias, ką, kaip sakėt, per porą savaičių kažkada išmoko. Trečia, mes gauname tą bendrystę, kada procese dalyvauja visa šeima ir bažnyčia kartu. Reiškia, nėra padalinta. Tai yra mano žvilgsniu labai geras dalykas, nes turbūt mes galbūt ypatingai Lietuvoje, galbūt to ypatingai žvilgsnio tėvų su bažnyčia į vaiką kartu ir pasigendame. Nežiūrėkit, kas dažniausiai vyksta parapijinėse katechezėse. Nu, jau mokykloje yra natūralu, kad tėvai dalyvauja savo darbuose, o vaikai pamokoje ir atskirai. Bet pažvelgus jau perkelus mūsų pokalbį į parapijinę katechezę, labai dažnai ir tėvai daugumoje vietų yra tik tais kažkur žiūrovai, atvežėjai ir parvežėjai, kurie nedalyvauja pilnai tam procese ir realybei pasakius, kartais galbūt net nelabai žino, ko tie vaikai iš tiesų yra mokomi tenais. Ir jeigu iš tiesų mes papildytume arba užpildytume galbūt tą spragą tėvų dalyvavimu, man atrodo, tai būtų be galo gražus dalykas ir rezultatą duotų tikrai be galo didžiulį. Kodėl aš tą sakau? Čia toks galbūt labai paprastas paliudijimas vienoje parapijoje vyko tokia graži tradicija, kad prieš visus šventus būdavo šventosios mišios aukojimos už bendruomenės mirusius narius. Ir štai susirenka į bažnyčią daugybė mokinių, aišku, triukšmas, neina suvaldyti galbūt jų ir mokytojai, bet kažkaip prasidėjus šventoms mišioms nurimsta, aprimsta ir tarsi viskas tvarkoj. Aš toj mokykloj taip pat tų metų dirbau ir po atostogų susirinkus klausiu mokinių, ką jie įsidėmėjo labiausia iš tų mišių. Jūs nepatikėsit, ką jie man pasakė. Jie pasakė, kad jie labiausiai įsidėmėjo besimeldžiančius mokytojus. Tai man buvo didžiulis iškalbingas žestas, ženklas, reiškia, jie nori matyti besimeldžiantį mokytoją. Ir žinot, mes kartais galbūt ir iš dabar ką tik čia padėjavom, kad pasaulis veikia vienaip ir taip toliau, bet žinot, aš vis dėlto norėčiau galbūt šiek tiek ir užtarti tuos jaunus žmonės ir parodyti, kad jie turi tą troškimą gyventi gražiam pasaulyje. Aš vėl grįžtu mintimis prie savo disertacijos, ir jeigu man greitai pavyks atsiversti vieną pavyzdį, tai aš pabandysiu jums iliustruoti tą mintį, ką dabar pasakiau. O mintis yra tokia. Vienoje lapelio pusėje buvo galima pažymėti gerasias pavadinkim pasaulio savybės, kurias tu nori, kad tavo aplinkoje, kad jos būtų. Na tai pavyzdžiui, meilė, teisingumas, gerumas, geradarystė ir taip toliau, iš tokių panašių dalykų. Natūralu, žiūriu lapelį, visi beveik 100% sužymėjai, kad jie visi nori, kad jų aplinkoje būtų tokie dalykai. Bet antroje to lapelio pusėje, šalia tų dalykų, už kuriuos jau jie pasirinko, kad jie nori pasaulyje savo visą tai matyti, parašyta. O kiek esi pats pasiruošęs vardan jų stengtis? Kad jie būtų tavo aplinkoje. Beveik visur. Minusas, 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 minusas. Išvada labai iškalbinga. Aš noriu pasaulio, kuris būtų ir teisingas, ir gražus, ir dievo baimingas. Noriu mokti besimeldžiantį matyti. Noriu, kad ir mane mylėtų, ir viltis karaliautų, ir taika klestėtų. Bet pats nelabai noriu vardan viso to stengtis. Labai iškalbinga. Bet tuo pačiu tai turbūt, kaip suprantam, tai yra ir problema. Nes noras yra gražus, bet pristinga pastangų, kad tai įgyvendinti. Va čia galbūt jau mūsų bus sekančioji tema po giesmės. Iš tiesų ta mūsų pačio atsakomybė, išplaukiant iš tikėjimo už šį pasaulį. Paklausykim giesmės ir pamastykim. Kažkas yra pasakęs, kad tikėjimas duoda sparnus. Iš tiesų turbūt jisai tos sparnus duoda. Jeigu tų sparnų mes neleidžiam niekam pakirpti, kad mes kaip kiemo višta, tai tais po kiemą lakstytume ir nepakiltume aukštai su sparnuočiais ereliais. Ko reikia, kad mes galbūt šiandienos štai pedagogai, dvasininkai, bažnyčia plačiaja prasme, galėtume, ką galėtume padaryti, kad tie jauni žmonės iš tiesų ne tik norėtų to gražaus pasaulio, bet kad ir jie patys ryštųsi prisimti atsakomybę už tą gražų, teisingesnį pasaulį, be karų, be neapykantos, be viso to, kas bloga. Ką manot jūs kaip praktikai, dirbdami su tais jaunais žmonėm, gal jie kažkokį atsakymą pašnipžda? Iš savo elgesio, iš savo gyvenimo, iš savo atsakymų, iš savo buvimo.
Mano praktika rodo vėl, einant per tą pačią bendrystę po mokyklos. Tai yra organizacijos. Tiek ateitininkai, kur yra gyvi, jie yra visai kitokie. Tiek turime nuostabų pavyzdį Klaipėdoje jaunuosius karitiečius, kur jaunuoliai, va būtent tokio amžiaus, tos ankstyvosios paauglystės savo norų eina ir lanko senolius, kartu meldžiasi, dalyvauja rekolekcijose. Tai kai jis yra ne vienas, kai yra tas suaugęs, kuris jį gali palydėti ir suformuoti tą pasiūlymą jam, kur galėtų jį nukreipti, tai tas ne visi, bet tas, taip sakant, 10% aktyvios visuomenės, kas yra ir jaunuolių tarpe, jie tenais nusiesta ir paskui tampa tais ateities lyderiais, kurie jau gali ir kurti tą pasaulį tokį, kokio norėjo. Bet labai svarbu yra tiek pedagogų, tiek katechetų, tiek kunigų, vyskupų suformuoti tą pasiūlą. Nes Klaipėdos pavyzdys rodo, kad bent jau imkime šiaurinę miesto dalį iki Marijos Taikos Karalienės, bet kurį aktyvų jaunuolį tu gali nukreipti būtent į centrinę bažnyčią Marijos Taikos Karalienės, kur yra ar jaunieji karitiečiai, ar skautai, ar dar kažkokie jaunimo grupelė. Daugiau pasiūlos nėra ir atrodo resursų, iš kur tą paslą suformuoti irgi ne iki galo yra. Tai čia, bet čia jau kitas problemas.
Čia jau kitas klausimas. Taip.
Tai aš noriu grįžti šiek tiek prie kunigo Sauliaus išsakytos minties apie bendrystę su šeima. Mes, Antanas turi patirtį ir, tarkim, tradiciniai parapijoj, ar ne, katechezės sutvirtinimo, ir mes turime katechezės su broliais pranciškonais. Tai kadangi tai buvo nauja patirtis, ne, naujai, tai ne parapijinė bažnyčia yra, tai kai brolis Benediktas prieš 5 metus iš vyskupo gavo leidimą parapijiniai katechezijai, tai mes kartu sėdom komandą ir svirsim, kad parapijinė katechezija turi būti šeima. Ir kai vyksta katechezė vaikams, arba va šiais metais jau mes taip sakom, atėjo mūsų paaugliai užaugę, sutvirtinimui turėjom pirmą laidą vaikų, ir kai tada, kai ateina ir lygiai grečiai turi tėvai katechezę, mes matome kitą rezultatą. Grįžtant prie atgalinio ryšio, ne, mes va, buvo mums svarbu gauti atgalinį ryšį, klausėme tėvų, klausėme vaikų, kas ką darė šitie katechezės metai ir ko norėtų, kad kitiems būtų galbūt geriau. Tai iš tėvų buvo labai gražus liudijimas, kad atradome sekmadienį. Kada visa šeima ateina sekmadienį į mišes, nes šitos mišės yra skirtos tiksliniai tiems, kurie ruošiasi sakramentams. Tom šeimoms yra atskiros mišos, kas nori, jos yra atviros, gali ateiti, bet žodžiu, paskirtis yra orientacinė, yra šita. Laikas yra skirtas jiems. Ir tada vaikas, ir tėtis jau, mama, tėvai įsipareigoja ateiti su vaiku kartu, sekmadienį, ne kaip tradiciniai bažnyčiai, kai jie ateina į paprastas mišas. Bažnyčia, kaip parapijoje, kur skirtos yra eilinės, nesakysim, jau, nes jie yra, nu, matomi. Nemato, aš atėjau su tėčiu, su mama, aš atėjau vienas. Ne? Ir tada jie randa va tą sekmadienį. Sako, iš tikro, tai liko tradicija šeimų. Mes tada jau diskutuojame, ką išgirdome. Mes su kuo sutinkam, su kuo nesutinkam. Taip pat yra, nu čia gal neprims kaip reklama, yra sekmadienio kavinė, kur autistiški vaikai verda moliūgų sriubą, kepa piragus, verda kavą ir po mišių yra visada kvietimas ateiti. Tai po mišių visa šeima eina į tą kavinę, tai ir dar ten būrėsi kelios šeimos ir gaunasi tokia bendrystė. Dar va, ką antrinant Antanui, kad šiuolaikinis jaunimas yra veiksmo jaunimas. Jiems reikia veiksmo. Ir va, mūsų šitie paaugliai mes matėm, kaip degė jų akis, kai mes juos kvietėme daryti kažkokius tai darbelius ir užsidirbti pinigų savo rekolekcijom. Ir jie ten ir per katechezę mes ten vėrėm ir rožinius vėrėm, žodžiu, darėm raktų pakabukus ir panašiai, kad po to jau kas darė adventinius vainikus, kiekvienas save gali įgalinti, žodžiu, ir kai jie užsidirbo tų eurų ar ne, ir turėjome rekolekcijas, tai ir buvo, vat, man gražu buvo jaunimo liudijimas, kad kitiems palinkėčiau daugiau rekolekcijų čia vietoje, bažnyčioje, nes jie kai kurie pabandė tą praktiką, išvažiavo ir kitur, šiais metais labai, nu gal, kai mes pradėjom tą katechizę, mes pamatėm daugiau tų galimybių jaunimui, tų rekolekcijų pasiūlos ar tiesiog to užtarimas, negaliu pasakyti, bet jie išbandė ir ne tik mūsų organizuotas rekolekcijas, bet mūsų bažnyčioje rekolekcijų, tai yra, vat, ir jie, nes jie čia pasijautė tą bendruomenį. Jeigu mes jaunam žmogui pasiūlysim bendruomenį, jeigu tuo pačiu ir tėvams pasiūlysim bendruomenį, aš manau, kad situacija keisis.
Na, jūsų mintis, aišku, yra labai teisingos, nes bendruomenė tai ir sudaro, tai yra tėtis ir mama ir vaikas, ir tai visa šeima, ir kuri natūraliai, skasim, jeigu jis įsilieja į tą parapinę šeimą, tai ir tampa ta didžiulė bendruomenė. Galbūt čia mes ir daug probleminių klausimų palitėm, kurie ne visados lengvai išsisprendžia, kaip parašyti disertaciją ir teoriškai vieną ar kitą tiesą įrodyti, nes kai perkeli visą tą tiesą arba teoriją į gyvenimą, matai, kad ne viskas galbūt taip gražiai dėliojasi, nes reikia ir daug pajėgumų, reikia ir daug pasiaukojimo ir tos altruizmo dvasios, kurios vėlgi netaip lengva turbūt yra šiandieniam žmogui, skubančiam, be galo laiko neturinčiam, iš tiesų ir atrasti. Bet ta mintis, kad vis dėlto jūs pasakėt, kad atrado šeima sekmadienį, aš pabrėžiu šeima, tai yra turbūt pats didžiausias laimėjimas to katechezės. Ir aš turbūt taip pat tikrai labai džiaugčiausi, jeigu pasibaigus vieniems ar kitiems katechezės metams, tarkim, sekmadienį po pirmos komunijos šventės ar sekmadienį po sutvirtinimo suteikimo sakramentose dienos, tu sekantį sekmadienį pamatai bent dalį tų šeimų atėjusių. Tai turbūt yra pats gražiausias rezultatas ir įrodymas, kad tas procesas, kuris vyko, jisai vis dėlto duoda rezultatą ir buvo nebergždžias. Bet čia turbūt ir kitas momentas dar yra, žmogus yra laisvas. Galima pasiūlyti daug kelių, bet kuriuo keliu eiti žmogų reikia apsispręsti pačiam. Čia pabaigai galbūt labai tas iškalbingas paveikslas, nepamenu, kas yra nutapęs, kur žmogus pavaizduotas kaip namas su durimis, bet rankena tik iš vidaus. Ir Jėzus beldžia atėjęs prie tų durų ir tu gali atidaryti, arba tu gali jų netidaryti. Ir tik nuo tavęs priklauso, ar Jėzus ateis į tavo namus, ar neteis. Taigi turbūt mūsų yra visų tų žmonių dirbančių katechezija, tikybos pamokų srityje, uždavinys, kiek įmanoma stengtis, kad tas žmogus norėtų praverti savo gyvenimo duris Jėzui. Taigi, baigiant mūsų pokalbį, aš jį noriu paprašyti pirmiausia jūs kiekvieną kažką palinkėti tiems, kurie mūsų šiandien girdi. Čia galbūt girdi ir tėveliai, ir seneliai, galbūt ir jaunimas girdi. Ką palinkėtumėt jums, jiems, sakiniu dviem, užbaigiant mūsų šį pokalbį apie katalikiškąjį religinį ugdymą?
Tai aš lygiai taip pat sutvirtinamiesiam tą palyginimą kalbu, kas aš sakau, ne gyvenimo, širdies duris. Ir aš sakau, Jėzus stovi ir beldžia prie tavo širdies durų. Ir laukia, kol tu atidarysi. Tai tas palinkėjimas ir būtų, nebijokite tų širdies durų atverti tam Jėzui.
O aš, kadangi esu šiek tiek vyresnės kartos atstovas, tai aš tai manau, kad mūsų šitų vyresnės kartos atstovų pareiga yra melstis. Ne vienas liudėjimas yra, kad ir atsivertimas yra išmelstas močiutės. Tai mielos močiutės, kokios jūs jaunos ir gražios būtumėte, melskite už savo jaunimą ir tikrai sudygsta sėkla.
Ačiū jums, mėly pedagogai, už gražų paliudėjimą. Na, užbaigiant šią laidą, aš ir jums taip pat noriu palinkyti, mėly Marijos radio klausytojai, kad iš tiesų mes būtume tais sėjėjais ir nebijotume tą gerąją Evangelijos sėklą sėti, ar ankstyvojų jaunystėj, ar vėlyvojų jaunystėj, ar kūdikystėj, ar vaikystėj, mes atlikim savo darbą, o Viešpats darys savąjį. Likite su Dievu, palaiminto jums laiko. Garbė Jėzui Kristui.